Goeiedag, lieve luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is vir my om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. Ons begin in 'n sekere sin, ons is nog steeds besig met die boek Openbaring, maar ons begin in 'n sekere sin op 'n volgende tog, soos 'n bus wat vertrek of 'n boot wat die hawe verlaat op pad na 'n volgende een toe. Want ek het vir jou gesê by die begin toe ons gepraat het oor die inleiding en die agtergrond van die boek Openbaring, dat 'n mens dit eintlik in 3 hoofdele kan indeel. Interessante gedeeltes. Die eerste gedeelte het gehandel oor Christus in die kerk. Eerste 3 hoofstukke. Toe hoofstuk 4 tot 11, Christus in die heelal. En nou begin ons vandag met Christus in die geskiedenis. En 'n mens kry dit van hoofstuk 12 tot aan die einde van hoofstuk 22. Nou hier is verskillende onderafdelingkies, maar Christus dan in die geskiedenis. En hier kry ons nou baie interessante oorsigte oor verskillende dinge. So, voordat ek oor die hoofstuk self met jou praat, net so 'n bietjie vir die breër verband in die agtergrond, want jy gaan sien, die eerste gedeelte, hoofstuk 12 vers 1 tot 13 vers 18, vertel eintlik vir ons van die geboorte van die Messias kind en die teestand van die bose. Ek wil vir jou sê, as ek dit begin lees, hierso by Openbaring 12, Openbaring is 'n kersverhaal, liewe luisteraar. Want jy sien, hier as ons by die 12de hoofse kom, dan sal jy sien, hier verskyn nou 'n groot teken in die hemel. 'N Swanger vrou op die punt om geboorte te skenk. Haar rol word so geteken, dat ons deur interpretasie aan die vrou kan dink, as die kerk. Nog 'n teken verskyn dan in die hemel. 'N Groot vuurrooi draak, simbolies van die Satan. En hierdie afskuwelike draak gaan staan dan voor die vrou, gereed om die baba wat gebore word te verslind. Die baba is egter gebore, 'n manlike kind, bestem om 'n heerser te wees. Later, so vertel die gedeelte vir ons, later is die kind weggeruk na God en sy troon, terwyl die vrou, wat 'n voorstelling is van die kerk, na die woestyn toe moes vlug, waar sy gedurende die tyd van verdrukking deur God onderhou word. Ons het hier dus in 'n paar versies, het ons, mag ek sê, 'n oorsig, moet ek dalk liewer sê, 'n opsomming, noem het soos jy wil, van die gebeure tussen die Here Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Met ander woorde, die Here Jesus is die seun, die kind wat gebore is, volgens die beloftes van die Ou Testament, in Bethlehem gebore is. En hy is die een wat byna om die lewe gebring is, onthou jy nog koning Herodes, wat die doodmaak van die seentjies gebied het, nadat hy gehoor het, daar's 'n koning vir die koning, ek herhaal, nadat hy gehoor het, daar's 'n koning vir die Jode gebore, en uiteindelik word hy weggeruk na die hemel. Die 12de hoofstuk beskryf dit, as hy weggeruk word na die hemel, en dit dui natuurlik op die hemelvaart. So, dis 'n interessante gedeelte is hierdie, liewe luisteraar, en ek dink Openbaring 12 is my persoonlik die mooiste of die wonderlikste, die mees aangrypende van al die hoofstukke in Openbaring. Nadat die sewende trompet nou geblaas het in die 11de hoofstuk, sal jy onthou, kondig die begin van die oordeel van die wraakbakke aan, wat ons gaan kry van hoofstuk 15 af. Maar hierso het ons nou ook weer 'n tussenstuk. Johannes sien in die hoofstukke 12 en 13, selfs 'n stuk van hoofstuk 14, iets van hierdie oordele. Meer omtrent dus die stryd tussen God en die bose in die wêreld. Hy sien die breë raamwerk waarbinne alle sonde en boosheid en vervolging en lyding op aarde pas. En hy verstaan ook waarom die geweldige stryd tussen die magte van God aan die een kant en die magte van die bose aan die ander kant uiteindelik by die wederkoms tot 'n spits gedryf gaan word finaal. Die karakter van die bose trio, waaroor ons al baie kere gepraat het, word in hierdie hoofstukke ontmasker. En ons sien hulle in al hulle naakte boosheid. Ons sien ook, liewe luisteraar, dat God vir die vrou, met ander woorde die kind en die nakommelinge, dat God vir hulle op 'n besondere manier omgee. Ons kry dus hier die agtergrond van die stryd wat die kerk in die wêreld het. En die Satan sit daar agter. Dis duidelik uit hierdie gedeelte. Dit is sy stryd teen Christus en sy kerk. En in die stryd maak die Satan gebruik van die dier uit die see, dis die antichrist, en die dier uit die aarde, en saam vorm hulle, namelijk die Satan, en die dier uit die see, en die dier uit die aarde, hulle vorm, wat ek al dikwijls vir jou gesê het, wat in die teologie genoem word, die sataniese drie-eenheid. Teenoor die goddelike drie-eenheid, wat bestaan uit die Vader en die Seun en die Gees. Nou goed, kom ons lees Openbaring 12, eerst net vers 1, en dan gesels ons nog so 'n bietjie oor die agtergrond en spesifiek oor die versie. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete, en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Ons weet reeds, ek het dit nou nog gesê, dat die vrou simbool is van God se getroue volgelinge, namelijk die kerk. Met ander woorde, die vrou stel hier die kerk voor, wat getrou op die Messias gewag het in die tyd van die Ou Testament. Die 12 sterre op haar kop stel simbolies heerskappy voor, en is 'n sinspeling op die 12 stamme van Oud-Israel in die Ou Testament. Die kind wat dan gebore word, ons gaan net nou daarvan lees, in die 5de versie, is 'n simbool van Jesus, die Seun van God. Die bose koning Herodes het ons dadelijk destyds probeer om die kindjie dood te maak, gaan kyk in Matteus 2 daar van die 13de versie af. Tussen haakies luister hy Herodes, wat die nuwe, mag ek in aanhalingstekens sê, koning, dis Jesus, as 'n bedreiging beskou het, is deur die Satan self, met ander woorde, die rooi draak, aangespoor, want die draak, die Satan, wou die verlosser van die wêreld vernietig. Daarom het hy Herodes aangepor om die seentjies te laat doodmaak. En Herodes het natuurlik nooit besef, hy is direk 'n instrument in die hand van die duivel nie. Die hemelse gebeure dus van Openbaring 12 toon vir ons baie duidelik dat Jesus se geboorte op die dorpie Bethlehem wêreldwye en ook skepingswye betekenis gehad het. Interessant dat ons hier in die eerste versie van Openbaring 12 die woordjie teken, die teken van 'n draak gesien het. Die woordjie teken kom interessant 7 keer voor in die boek Openbaring, 4 keer in die sin van wondertekens, en 3 keer duid dit die teken karakter van iets aan. En hier is dus 'n groot teken met 'n grootse betekenis. Die vrou is die aanduiding van die hele kerk van die Here Jesus in die hele periode tussen hemelvaart en tweede koms. Ook elders, luisteraar, in Openbaring word die kerk natuurlik as 'n vrou voorgestel, veral in Openbaring 19 en Openbaring 21. Kyk hier maar daar, maar ons is nog nie daar nie. Daar is dit egter 'n ander visioen waar die kerk as bruid geteken word. Hier kom die kerk as moeder voor. Dit is dus die gedagte wat reeds in die Ou Testament, maar ook elders in die Nuwe Testament, soos bijvoorbeeld Johannes 3 vers 29, aangetref word. Die kerk het dus sy oorsprong in die hemel, staan daar, in vers 1. Uit die kleed blyk dan die hemelse heerlikheid van die kerk. Die vrou het namelijk die son aan as kleed, en onthou, hierdie beeld is simbole. Dit versinne beeld dus hoogheid en heerlikheid. Die maan is onder haar voete, het ons gelees. Nou, om onder iemand se voete te lê, beteken natuurlik om te heers. Dit bring dus die heerskappy van die kerk tot uitdrukking. Want die kerk heers, die mense heers, oor die skepping van die Here. En op haar kop het sy 'n oorwinnaarskroon gehad. Mens kry die beeld ook in Openbaring 2 vers 10, en sal jy onthou, ons het dit ook raak gelees in Hoofstuk 4 vers 4. In teenstelling natuurlik met die draak se heerserskrone in die meervoud. Maar let nou op in vers 2. Die vrou was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Die vrou is dus swanger. Mens dink dadelik aan sekere voorseggings uit die Ou Testament, maar ek wil nie nou daarby vashak nie, want dan gaan ek nou so 'n bietjie afdwaal en dit wil ek nie graag doen nie. Die punt wat ons moet raak sien is, Die vrou is swanger en sy is op die punt om 'n kind in die wêreld te bring. Die kerk lewe natuurlik in verwagting op die koms van die kind, want jy onthou mos die Ou Testament wat vooruit gekyk het. En vandag vir ons wat terugkyk in die geskiedenis, ons weet dat die verlange van oud Israel om verlossing het waar geword toe Jesus gekom het. Maar ongelukkig wou die Jode hom nie aanvaar as die Messias en as die koning nie. Nou wil ek egter baie graag nou hierso nog so klein bietjie met jou gesels, want hierdie poging van die bose om die vrou wat swanger is en wat in geboortepyne is, by te kom, as ek het so mag uitdruk, met ander woorde die kerk by te kom, is van ons van groot belang. Jy sien, liewe luisteraar, die verwysing hierso in die tweede versie ook van die oorlog teen die bose. Met daardie verwysing maak Johannes natuurlik gebruik van 'n mitologiese raamwerk en hy vul dit met Christelike inhoud. Baie interessant. Partykeer hoor ek mense of pastore sê ons wil nie 'n sekere troumars, ek gaan maar nie die naam sê nie, in die kerk gespeel hê as mense trou nie, want dit kom nie uit 'n gelowige omgewing nie. Nou wil ek dadelik sê, hier het ons 'n voorbeeld van iets wat in die Bybel opgeneem is en wat eintlik 'n nie Christelike agtergrond het, maar dit kry hier 'n nuwe inhoud, 'n Christelike inhoud. Want jy sien die ewige stryd tussen die draak of die Satan aan die een kant en die vrou aan die ander kant, sy met haar kind en nakomelinge, daardie stryd verloop in drie fases. Jy moet oplet. As jy nou tyd het daar by die huis, dan kan jy gerus daarna kyk. Eers wil die draak die kind wat gebore word doodmaak. Dit sê hy kry in vers 4 tot 6. Daarna die tweede fase, en daarin word vertel hoe die draak en sy trawante in die hemel alreeds verslaan is. Vers 7 tot 12. En dan die derde toneel, of fase as jy wil, wanneer die draak die vrou en haar nakomelinge agtervolg om hulle dood te maak. Dit sê hy kry in vers 13 tot 17 by Openbaring 12. Nou wil ek dadelik sê, om terug te kom na my opmerking wat ek net nou gemaak het oor goed wat in 'n ander konteks soms ontstaan en wat het ingetrek word in die Bybel om iets te demonstreer, dat jy natuurlik soortgelyke verhale kry wat volop was destyds in ander kulture. Dink maar net aan die kanonitiese stryd tussen Baal en Jam of Jom, soos dit ook soms in Ugarities uitgespreek word, en Moot by die skepping. Met ander woorde, Baal is in die vrugbaarheidskultus aanbid. Maar dan was daar ook nog Joom of Jam die see en Moot die doderyk. Magte wat dus voorgestel is as dat hulle opponerend tot mekaar was. Of byvoorbeeld ook die Here se stryd met Rahab en die Leviathan, waarvan 'n mens lees in Psalm 74 vers 13 tot 14. Beteken nie dat die Here direk met daai see monster soos die ou mense geglo het in stryd was nie, maar dit word simbole wat ook dui op die gevegte, ook dit wat op geestelike terrein aangaan in die geestes wêreld tussen bose magte. Satan self speel natuurlik 'n baie prominente rol as die teenstander in die boek Openbaring. Hy is dan ook bekleed in Openbaring in die destydse wêreld onder heelwat name was hy bekend, byvoorbeeld Belial of Beelzebul of Abaddon of Apolloju of Lucifer of Samael of Semease of Azal of die duivel. Daar's nog baie ander name ook, ek noem maar sommer vir jou so 'n klompie. In Openbaring 12 vers 9 wat ons nou nog gaan lees, ek weet nie of vandag nie, maar ek sê maar kyk, word Satan genoem die groot draak of die slang van ouds, of die duivel, of die verleier van hierdie wêreld. Satan, jy sien, luisteraar, wat die rol dus vervul het van die aanklaer van die mense by God in die hemel. By wyse van voorstelling is hy oorwin deur Jesus Christus aan die kruis dood. Gaan kyk maar in hoofstuk 12 vers 10. Openbaring beklemtoon dan ook deurgaans dat God deur Christus die Satan alreeds oorwin het. al word daar nog steeds op die aarde 'n stryd gevoer. Nou, ek het nou so bietjie afgedwaal om vir jou te vertel van Satan en die siening daaroor en sy funksionering in die Bybel en ook in die boek Openbaring. Ek het dit gedoen om nie die verhaal te onderbreek nie, want hier kom ons nou by hom in Openbaring 12 vers 3 en 4. Ek lees dit eers. Daar het ook 'n ander teken, onthou die eerste teken was die van 'n vrou, wat 'n voorstelling is van die kerk. In die woestyn is 'n voorstelling van die lewensruimte van die kerk in die wêreld. So dis soos 'n vrou wat in die woestyn uitvlug. Die kerk is in die wêreld aan het vlug vir baie dinge. Maar luister nou na vers 3 en 4. Toe daar ook nog 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy sterte het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring. Nou ek gaan nou net daarvan af verder lees, maar ek wil eers oor verse 2 en 3 so 'n bietjie met jou gesels. Want jy sien, liewe luisteraar, die vrou is swanger, het jy dit opgemerk? En sy is op die punt om 'n kind in die wêreld te bring. Die kerk lewe met ander woorde in die verwagting op die koms van die kind. Dit was nie Ou Testament so. Mense het gehoop op sy koms, profete daaroor vertel en gepraat. En nou, hier in vers 3 en 4, baie duidelik, Satan, die rooi draak, het 7 koppe, 10 horings, 7 krone. Hy is met ander woorde die simbool van sy eie krag, asook van al die koninkryke waaroor hy heers. Die sterre, wat hy saam met hom na die aarde gesleep het, word gewoonlik gesien as die engele wat saam met hom in opstand gekom het, as gevolg daarvan sy bose geeste geword het. Daar is meer om, ek raal, ons hoef nie nou daaroor te praat nie, maar so word het gewoonlik gesien. Nou, moet ons raak sien, liewe luisteraar, die koppe word hier eerste genoem, en ook die dra van die krone. Hoekom? Omdat die duiwel by uitstek 'n planmaker van formaat is. Die dier uit die see, onthou dis die antichrist, die dier uit die see, se horings, word eerste genoem, en die het die krone, omdat hy die planne uitvoer. Hier dra die draak heerserskrone, lees ons. Van wat? Van aanmatigende gesag. Met ander woorde, die Satan eien homself bepaalde magte toe. In die 4de versie sê, hy het 'n groot deel van die sterre met hom saamgeneem en hulle op die aarde gegooi. Nou ja, dit is natuurlik die gevalle evangelie. Gaan kyk by Hoesek 9 se eerste versie. Die draak staan belangrik voor die vrou. Hy doen dus die vrou self geen skade aan nie. Hy wag eintlik vir die kind. Hy wag vir die Here Jesus. Hy wil die kind verslind sodra hy in die wêreld inkom. En die geboorte van die kind kan nie gekeer word nie, want dit is deel van God se raadsplan. Die 5de versie sê, sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n eysterscepter te regeer, want hy Psalm 2, wat sê, ek slaan die erdekruik stikken met 'n eysterscepter, en dit was maar net 'n simboliese handeling wat mense soms uitgetrek, wat mense soms destyds uitgevoer het, wanneer hulle op pad was na die oorlog toe, dan het soms die vyand sy naam geskryf op 'n erdekruik, sê nou maar Filistyne, sit hy die erdekruik, daar is so voor 'n paar van die generaals of die leiers van die leer neer, en die slaan dan die erdekruik stikken met 'n eysterstaf, spring daar op tot daar net 'n paar skerfies oorbly, om te sê, dit is hoe ons met julle gaan maak. En dit is nou die indruk wat ons hier kry, van die draak wat voor die vrou, die Ou Testamentse kerk staan, om die kerk te vernietig sodra die kind, die Messias, in die wêreld gekom het. Daarom sê vers 5 baie duidelik, die kind is toe in die wêreld gebring, 'n seun bestem om al die nasies met 'n eisterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God. Daar's al 'n vinnige verwysing, simboliese verwysing na die hemelvaart, né? Want hy is, so lees ons, vinnig weggeruk na God en na sy troon. Dis belangrik daai opmerking in vers 5, want dit bring ons juis die vrou wat 'n seun in die wêreld bring. Lukas 2 vers 7 vertel ons van die geboorte van Here Jesus, nie waar nie? En let op, hy gaan al die nasies met 'n eisterscepter regeer. Ons het 'n verwysing daarna gekry ook in Openbaring 2 vers 27. Die kind is dus die Messias. Die plan van die duiwel is, hy wil die kind verslind. Hy wil met ander woorde die Messias om die lewe bring. Deur sy dood, wat nou eers 30 jaar, meer as 30 jaar daarna was, behaal die Messias egter die oorwinning en gaan hemel toe om sy plek op die troon van God in te neem. Die weggeruk, waarvan ons hier in vers 5 lees, slaan op die Messias se lyding, op sy kruisdood, op sy opstanding en uiteindelik natuurlik op sy hemelvaart. So dit is dus gebeure wat somtyds 2-3 dekades tussenin lê, maar wat lyk asof wat skielik gebeur het. Dis 'n vinnige kaleidoskopiese of 'n simboliese vertelling om te sê Jesus is verwag. Die profeet het van hom gesê, hy is gebore, maar Herodes wou hom laat doodmaak. Soos die draak wat die kind wou verslind. En dan is hy weggeruk, maar dit was eers na 33 jaar met die hemelvaart, liewe luisteraar. So ons het hier 'n vinnige vertelling om vir ons 'n oorsig te gee, soos ek van tevore al vir jou gesê het. So ter wille van perspektief moet ons nou raak sien, vertel Johannes ons van hierdie baie baie belangrike gebeurtenis wat plaasgevind het. Dat daar hierna oorlog gekom het en daardie oorlog is in die hemel beslis. Nou ons gaan daarvan lees in vers 7 tot by vers 9. So kom dat ek dit net gou vir jou vertel, miskien kom ons nou nie daarmee klaar vandag nie, maar net waaroor gaan dit oorsigtelik. Michael, die hoof van die engele, en sy engele het naamlik 'n stryd gevoer teen die draak of die Satan en sy engele. Die Satan aan die eerkant is oortuigend verslaan en gevolglik is die Satan uit die hemel uitgegooi. En toe is God se alleenheerskappy in die hemel erken. Dit word pragtig met 'n lied uit die hemel bevestig. Ons gaan dit nog behandel. En die lied besing God. God wat die redding gebring het danksy die oorwinning van die lam en die getuienis van sy volgelinge. En dan sal jy sien op aarde woed die stryd egter voort omdat God nog nie as alleenheerser erken word op die aarde nie. So kom ons begin, dan lees ons vers 7 tot vers 9. Ons kyk hoe ver kom ons vir vandag. Is 'n baie interessante gedeelte. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel is en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Pragtige beeldspraak wat gebruik nie waar nie. En jy sien met hierdie gebeurtenis word Daniël 12 vers 1 natuurlik in herinnering geroep. Hoekom? Michael is die belangrike engel omdat hy die leier van God se strydende leer is. Een van sy verantwoordelikhede volgens die Bybel is om ook na die gemeenskap van gelowiges om te sien. Jy kan ook in Handelinge 1 vers 14 gaan kyk en sal jy dit lees. Dit was byvoorbeeld ook vir Michael wat met Satan saam geveg het om die liggaam van Moses, wat ons lees in Judas, die kort boek in die Nuwe Testament, Judas, by vers 9. Saamgevat dus kan een mens sê vers 7 tot 9 van Openbaring 12 bevat Christus sy geboorte, sy dood en sy opstanding teen die breër agtergrond wat ek vir jou geskets het nou in die program. Die stryd dus tussen die magte van die goeie en die magte van die bose was aan die gang. En met Jesus se opstanding was die oorwinning oor Satan 'n voldonge feit. Party mense glo natuurlik dat die Satan met Jesus se opstanding of hemelvaart na die aarde toe geval het. Maar ek dink nie ons moet dit so letterlik opneem nie, want dit is simboliese materiaal. Hulle meen selfs dat die getal 1260 daar simbolies is van die tyd tussen sy eerste en sy tweede koms. Maar dit is ook nie korrek nie, want baie langer tye het al verloop. Dis alles simbolies. Ander mense dink weer dat die duiwel se neerslag in die middel van 'n 7-jarige tydperk van verdrukking sal kom. Maar ons moenie die gegevens Openbaring in so 'n letterlike patroon indwing nie, luisteraar. En daarom gaan ons volgende keer verder met mekaar daaroor gesels en sal ek weer hierso so by vers 7 optel om dit verder uit te werk in die agtergrond te gee. Tot volgende keer. Totsiens.